Бүгінгі эфирде біздің қонағымыз Олжас Сүлейменов. Олжеке, қош келдіңіз. Олжас Сүлейменов қаншама жылдар бойы мұнай-газ саласының маманы, майталманы.
Мұнайдың пірі бар да, ол деген кім десеңіз, ол мұнайдың ұстап тұратында, бәрін шешетінде, кезінде Совет одағын құлатқанда, кейбір компанияны тығырыққа да тірейтінде, бірақ кейбір компанияларды жоғарғы да өсіретінде, ол мұнайдың пірі. Ол не дейміз? Ол мұнайдың бағасы. Брент қанша тұрады? Сол бәрін шешеді. Қай жағына секрет? Біздің запастар, ол деген барлық жерде кез келген компаниялар, олар өздері
отчеттарында
бәрінде бар. Бұдан бері 90 жылдардан бәрі бар. Екіншіден, біз тыққанда оны не істейміз? Қазіргі заманда, ол кезде басқа заман, суық заман болды. Қазіргі заманда елдер, жаңа айттым, технология жеңеді, және мұнайдың бағасы жеңеді деп, мұнайдың бағасымен және бизнесте болғандықтан, бизнес барлық жерге жетеді, барлығын тиеді, бәріне қол нетеді, және нетеді. Екінші жағынан оны, және айтып кеттім ғой, біз деген оны өндіріп, экономикамызға жұмсап жатырмыз. Және экономикамызға жұмсап жатқандықтан, неге біз оны тығамыз? Бір жағынан бір логикаға сай келмейді де, бір жағынан біз экономикамызға оны сатуымыз керек, өндіруіміз керек, екінші жағынан біз сақтауымыз керек.
Тығамыз керек.
Иә, сол жерде бір қарама-қайшылық қой. Ең үлкен пайдасы цифровизацияның. Сіз деген бірнеше мына мұнай кен орындары отырасыз ғой, мысалы өндіріс бар, геология саласы бар, не интенсификация бар, жаңа сервис саласы, бәрін бірге жүйелендіріп, солардың бәрін басын біріктіруге өте үлкен көмегін тигізеді да. Сіздер бір проект істегеннен кейін бүкіл нені, мына месторождениеңіз, қазір айтады ғой, цифровое месторождение дейді, ол сіздің бәрін көріп отырады. Және цифровизацияның ең күшті несі, әсері, ол деген 24 сағат күн-түнмен істейді, 365 күн. Ол
шаршамайды.
Үлкен несі, шаршамайды, күн-түнмен істейді, сол үшін ол адамдар өте үлкен жеңілдетеді. Қараша айында өткен, міне, жарты жылдан асып кетті, біраз адамдар қолданып жүр.
Жаңа бастама
дейді. Жаңа бастама, бір жағынан стартап секілді, бірақ қазіргі таңның өзінде күніне 200 адам қолданады, бізде 7000 адам тіркелген. Қазақ тілінде мен айтар едім, қазіргі ең бірден бір жасанды интеллектті қолданатын бұл платформа KazGPT.kz. Кіріп қолдансаңыздар болады, кіру, тіркелу тегін.
Құрметті Energy Analyst каналының оқырмандары мен тыңдарманы, бүгінгі эфирде біздің қонағымыз Олжас Сүлейменов. Олжеке, қош келдіңіз. Олжас Сүлейменов қаншама жылдар бойы мұнай-газ саласының маманы, майталманы. Олжеке, өзіңізді бір таныстырып өтсеңіз. Кішігірім.
Абеке, рахмет. Шақырғаныңызға рахмет. Наконец-то деп айтайын ба? Кеш жарық барлықтарыңызға. Менің атым Олжас Сүлейменов, мұнай-газ саласының маманы. КБТУ университетін бітірген болатын, содан мұнай-газ саласында, мұнай-газ кен орындарда 5.5 жыл бұрғылау кезінде инженер болып жұмыс жасағам, кейін Америкаға бар магистратурада оқыдым, болашақ программасымен индастриал инжиниринг деп аталады, өнеркәсіптік инжиниринг, және содан кейін болашақ программасынан кейін өзімнің еңбегімді халқыма, Қазақстанға сіңірейін деп мемлекеттік органдарда жұмыс істедім. Комитет геологияның сол кездегі ырцыги Казгеоинформ деп аталатын мекемесі бар. Сол жерде начальник управления болып жасадым. Кейін Министерство энергетикада ақпараттық талдау мекемесі бар, сол жерде жұмыс істедік. Біздің жұмысымыз көбінесе жаңағы халықаралық стандарттарды, халықаралық мұнайды басқару жүйелерін Қазақстанға алып келу болып табылды. Міне, қысқаша солай да.
Рахмет, қош келдіңіз. Енді өзіміздің сұрақтан бастасақ, бүгінгі сұрағымыздың ең басты маңызды тақырып және халықаралық стандарт. Ол не? Халықаралық стандарт дегеніміз не? Оның мақсаты бір түсіндіріп өтсеңіз.
Иә, ол өзім мына Қазақстанда сол кезде өзім сонымен тікелей байланыс, тікелей жұмыс жасағаннан кейін, әрине ол менің өмірімде біраз уақыт алады да. Қазір тіпті кейде ұйықтап жатқан кезде түсіме де кіреді деуге де болады. Мына запастар, мына халықаралық стандарттар дейді, ГКЗ дейді, соның бәрі. Соны бір жағынан енді айтып, осындай ашық түрде, мен ойлаймын, ең бірінші осындай ашық жерлерді айтып, соны түсіндіріп, халыққа түсіндіріп, сөйту екен өте маңызды. Өйткені біз мына 2015-те бастадық. Өзіңіз де куәсіз, сол кезде сіздерді эксперт ретінде сол мына халықаралық стандарттардың ең бір майталманы ретінде Абекенде біз осы мына рабочий группа дейді, рабочий группаға жұмылдырып, сол кезде іздеп, сол кезде ең бастысы, сол кезде мен ең таң қалған мәселем сол кезде Қазақстанда бірінші рет сондай сол салада істеп жүрген, сол саланы білетін мамандар өте аз болды. Компаниялар тіпті жоқ болды. Содан біз не істедік? Ең бірінші осыны таныстыру керек деп ойладық. Көптеген эксперттерді жұмылдырдық. Және біз сол кезде көптеген шетелдік мықты компанияларды, енді шетелдік ғана компаниялар, соларды Қазақстанға шақырған болатын. Олардың көбісі сол кезден бері міне Қазақстанда істеп жатыр. Сол кезде біздің шақыруымызбен болған. Содан біздің ең басты сол кезде неміз, бағытымыз ол қазақстандық мамандарды енгізуна сонымен таныстыру болды. Неге? Өйткені ең қызығы бүкіл әлем халықаралық стандарттармен жұмыс істейді. Ол деген алдыңғы қатарлы ғой енді. Ол былай айтсаңыз, қазіргі технология бүкіл не заман дамыған заманда сіздерге 80-ші жылғы, 70-ші жылғы не технология не керегі бар? Сол кездегі білімнің не керегі бар, иә? Қазір егер дамыған ел боламын десеңіз, дамыған жұрт боламыз десек, біз деген қазіргі заманғы, қазіргі стандарттар мына халықаралық бүкіл мамандар таныған сондай тәсілдерді біз қолдануымыз керек, иә. А мен сол кезде қарағанда ең түсінгенім біздің мына геология саласында, мына запастарды басқару саласында біздің бүкіл мына былайша айтқан система деп жүйе сол 80 жылдардан бері қалып қалған жүйемен қалып қалған.
Өзгермеген, иә.
Жаңа саланы мүлдем ешкім білмейді. Ол жерде эксперттер жоқ. Бірақ қарап отырсаңыз, бізде білесіздер ғой, үлкен мына алпауыттар бар, үлкен үш кен орындарымыз бар. Теңіз, Қарашығанақ, Қашаған, иә, сол жердегі бүкіл компаниялар, үлкен шетелдік компаниялар, олар халықаралық системамен істейді, бұрыннан бері істейді. Олар біздің запастарды барлық өздерінің нелерінде, отчеттарында қолданады, көрсетіп жүр. Олар 90 жылдардан бері оны сәтті қолданып жүр. Ол жерде де біздің Қазақстанның мамандары бар да. Бірақ ең қызығы, былайша айтқанда бір түрлі бір кедергі болып тұрған, бір түрлі бір жабық система сияқты болды да. Аналар бөлек система, мыналар бөлек. Бірақ ол кезде мен түсінген Қазақстанда басшылық халықаралық системаларға ауысуымыз керек, біз соны қабылдауымыз керек деп шешілді да. Бірақ енді жұмыс жасалу керек қой. Жұмыс енді кім жасалады? Сондай мәселе болды да. Сонымен оны шешу үшін және қайтадан айтып кеткендей, біз деген адамдарды, сол бүкіл Қазақстанның барлық эксперттерін осы жұмылдыруымыз керек болды. Содан біз бастадық. Неден бастадық? Білім беруден, өйткені таратудан, жөндеуден, соны таратудан. А менің ең таңғалған неге екенін, оғанға дейін осындай жұмыстар жасалмаған. Ол бөлік қала берген халықаралық система, өз-өзімен былайша айтады ғой, орысша айтқанда своем соку, варили своем соку дейді, мына жақтар своем соку. Бірақ оның неге оны біз қабылдауымыз керек? Әлі күнге дейін неге біз оны қабылдаймыз? Неге сол кезде басшылық соны қабылдауымыз керек деп шешілді? Өйткені ол біздің мына мұнай саласының дамуына, мұнай саласының алға жетелеуіне өте үлкен әсерін тигізеді. Әлі күнге дейін де ол өте үлкен әсерін тигізеді. Екіншіден, біз қабылдауымыз керек мынандай мәселені. Жаңағы қазіргі біздің ескі система, ол Совет одағынан қалып болған. Совет одағынан қалып қалған. Ол кезде мүлдем басқа жүйе болды. Экономикалық басқаруымыз мүлдем басқа болды. Ол жерде жоспарлы экономика, плановый экономика. Және ол кездерде бүкіл система, сіздер білесіздер, біз деген батыс, шығыс деп бөліндік. Жаңағы олар НАТО болды, біз Варшава дейміз. Және ол кезде біз былайша айтқанда
суық соғыстың
салдарынан болдық та. Сол кезде бізде көптеген ол кезге қабылдауымыз керек мәжбүрлі нелер болды да. Ол жерде мәжбүрлі жүйелер болды. Ол деген жаңа запастарды өте жабық ұстау, айтпау, өйткені біздің жау деген біліп қою мүмкін ғой. Жау нетіп білуге, иә, гостайны, запастардың бәрі гостайны да, барлығы өте жабық нетілуі керек, жабық шешілуі керек. Біріншіден, екіншіден жоспарлы экономика салдарынан бүкіл запастар, бүкіл өндірілетін кен орындарының бәрін жоғары жақтан Москва қадағалап отырды, тексеріп отырды, соның бәрін өткізіп, бүкіл нелерден, этаптардан өткізіп отырды да. Оның салдары неде? Соның салдарынан бізде бүкіл мына мұнай өндіретін бүкіл мына не дейді ғой, мына бүкіл мұнай кен орнын өндіру этаптары барлығы андай жоғарыдан мынандай приказный основада болып отыр да, мынаны бүйтулерің керек, бүйтулерің бүйтуің, және ол кезде ол қатал қадағаланды, қатал қадағаланды да және жасалынды. Сол жасалыну үшін сөйтіп жасалып қойған жүйе болды да. Ал бірақ қазіргі кезде қалай? Қазіргі кезде мемлекет ол деген мемлекет кен орындарының басшысы, иесі, халық кен орындарының иесі, бірақ бүкіл өндіретінде алып оны шығаратында ол былайша айтқанда нелер, жеке компаниялар және инвесторлар. Ол былайша айтқанда бизнес орта да, бизнес орта. Бұл мұнай кен орны, ол таза бизнес орта. Және бұл жерде айтып кететін тағы бір мәселе бар, ол мына мұнай кен орнында, мына мұнай саласының бір басқаратын пірі бар да. Мен былай айтамын, пірі деймін, қандай сөз айтсам екен дедім де, ол мұнайдың пірі бар да. Ол деген кім десеңіз, ол мұнайдың ұстап тұратын да, бәрін шешетін де, кезінде Совет одағын құлатқан да, кейбір компанияны тығырыққа да тірейтін де, бірақ кейбір компанияларды жоғарыда өсіретін де, ол мұнайдың пірі. Ол не дейміз? Ол мұнайдың бағасы. Брент қанша тұрады, сол бәрін шешеді. Ең түбіне келгенде, және айтып кеттім ғой, Совет одағында құлатқан да сол мұнайдың бағасы. Мұнайдың бағасы түсіп кетті 80 жылдары, және бүкіл біздің дайындаған мына бүкіл сол кезге дейін тұрған мұнайды басқару системасы мүлдем істемей қалды. Содан біз деген аулақ болуымыз керек. Сол үшін де біз мына қазіргі замандағы халықаралық стандарттарды қабылдау әлі күнге дейін өзекті мәселе болып табылады.
Иә, осы халықаралық стандарт негізі 10 жыл бұрын айтылған екен да, 2015 жылы майда президентіміздің алғашқы президенттің несімен және жарлығымен план нац дейді ғой, және ұлттық бағдарлама ма жоспар, соның 74-ші қадамы ретінде 100 қадам болды, нақты қадам болды, соның 74-ші қадамында Қазақстан қазба байлықтарында мұнай саласында болсын, металлургия жөндегі не болсын, ода өтеміз дейді. Сол кезде как раз сол жерде орныңызды таптыңыз да, ол жерге сіз 2015 жылы сол комитет геологияда болдыңыз. Енді басты сұрақ былай ғой, біз осы күнге дейін 2015-ке дейін мысалы 90 жылдан бастап 20 жылдай ғой, сол ескі жүйемен келдік. Ал бізге жаңа жүйеге өтуге не себеп болды? Көбісін сұрайтын сұрақ сол ғой. Неге біз шетел стандартына өтуіміз керек? Ол қалай әсер етеді дейді? Қаншалықты? Ол мысалы до и после деген бар ғой Инстаграмда. Осыған дейін жүйеміз бар, и бұдан кейін жүйеміз бар. Өзгерістегі нақты жөндегі бізге енді бір айтып берсеңіз тұжырымдап. Адамдарға жөнде 1 2 3 мысалы біз өттік па, осы нәрсе өзгереді. Қазақстанға алда жөнде өзінің алғашқы 30 дамыған мемлекетке кіреді деген мысалы.
Әрине бұл сұрақ бәрінің мазалайды. Кейбірлер бұны керісінше айтып отырады. Мына қазіргі системаны жақтаушылар айтып отырады. Біз өтеміз, одан не шығады бізге? Басқа тегі бәрі керемет болып кете ма деген сияқты айтады. Мен бұл жерде нақты айтатын болсам, егер бұл жерде мына нәрсені айтып кеткен жөн да. Қазақстанда қазіргі таңда көптеген компаниялар 90, енді былай пайызбен айтсақ, мөлшерлеп айтсақ 90%-ға жуығы қазіргі таңда халықаралық стандарттар қолданады. Қолданады, барлығы қолданады. Компанияларда мынандай бизнес, және айтып отырмын ғой, мұнай газ саласы ол бизнес саласы, және бизнесті ойлайтын мына бизнеске нақтыланған компаниялар және басшылар және инвесторлар, олар халықаралық системаны біліп те или немесе білмей де соны қолданады. Олар оны қолданады. Сондықтан мен айтар едім, егер өтетін болсақ, бір жағынан бізге кері әсер ешқандай болмайды. Ол жағынан ойлаудың да керек жоқ. Өйткені кейбірлер айтады ғой, біз егер ауысып кетсек, көптеген компаниялар кешінше қиналады, көбісі қайтадан отчеттар жасау керек болады, қосымша не етуіміз керек болады, өте көп жұмыстар қайтадан талап етеді деп. Мен айтар едім, ол жоқ, 90% уже жасалып жатыр. Ал қалған қолданбайтын компанияларға ол керісінше өте үлкен жақсы әсерін етеді. Неге? Өйткені оларды уже мына бизнес, неге жаңа айтып кеттім, қолданатын компаниялар, олар уже бизнеске бағытталған. Сол басқа компаниялар да бизнеске бағытталады. Біріншіден, екіншіден, сіз білесіз, мұнай газ бағасы, жаңа айттым, мұнай газдың пірі ол деген, мұнай газдың бағасы әрқашан ауыспалы отырады. Бір кезде түсіп кетеді, бір кезде жоғары. Жоғары өткен кезде бәріне күшті, керемет, бәрі қол шапалақтап рахаттанамыз. Бірақ түсіп кеткен кезде не істейміз? Түсіп кеткен кезде бәрі қиналады. Қасы бір разрыв, бағаның бәрі түсіп кетеді, оны тіпті кейде сатамай қаласың. Ғана пандемия кезінде 20 жыл болды ғой жағдай, тіпті минусқа кетіп қалды да баға. Сол кезде компаниялар өздері не істерін білмей қалды. бүкіл компаниялар, бүкіл әлемнің, мұнай әлемнің компанияларын бәрі өте үлкен тығырыққа тірелді сол кезде. Сол үшін, сондайға дайын болу үшін, мұнай-газ саласына өту, бізге егер қолданбай жүрген компаниялар болса, олар керісінше, оларға өзінің компаниясына, бизнес жағынан, мына өнімділік жағынан қарауына көмектеседі. Тағы бір мәселе, не үшін біз өтуіміз керек? Мен айтар едім, тіпті мүмкін бәріне өткізуді былай жоспарлап нақтылаудың керек жоқ, бірақ таңдау берейік та, өтесіздер ма, өтпейсіздер ма таңдау берейік, бірақ біріншіден мына жаңадан ашылып атқан кен орындары, немесе жаңадан мына разведка жүріп атқан кен орындарына, біз мына халықаралық стандарттарына өтуге, солардың отчеттарын қабылдауға рұқсат берсек, ол деген жаңа инвесторлардың келуіне, және сол жаңағы жаңа разведочный жерлер дейміз ғой, солардың мына уже сол бастапқы этапта бүкіл мына өнімді нелерге тұруына, өнімділікті көздейтін неге тұруына өте үлкен әсерін тигізер еді. Сол үшін менің ең былай түбіне келген кезде менің неге осы халықаралық стандарттарға өтуінің жанашырым, не? Ол ең бастысы біздің Қазақстанда қазіргі кезде үлкен ашылулар, үлкен нелер жоқ қазір. Мен білмеймін, ең соңғы қандай болды. Қазіргі көбінесе ашылулар, олар деген жаңағы даразведка, немесе жақында сол территорияны нетеді, майда-майда нелер, дополнительный объем, қосымша кен орындарға ашылып отыр. Үлкен ашулар жоқ. Неге? Өйткені кен орындарын ашу ол өте үлкен қаражатты және өте үлкен рискті талап ететін мәселе. Сол үшін оған не істеуіміз керек? Немесе мемлекет өзінің қаражатын бөліп, өзінің шығынға шығып, соны өндіру керек, мұнайды өндіру үшін.
Союз
оқында сияқты, иә? Бірақ біз, мен ойлаймын, Қазақстанда ақша кетіретін басқа да салалар бар да, біздің өте маңызды. Немесе соған жағдай жасау керек. Айтады ғой, почваны дайындау керек. Мысалы, инвесторлар шақырып, инвестор болсын, кім болсын, қандай болсын, сол жерде мына өнімді біз анықтай, осы жерде нетейік, өндірейік, міне келіңдер деп жағдай жасау керек та. Сол кезде ол өнеді. Бұл жерде мен айтып кетер едім, мүмкін сөздің басында да айту керек пет, бұл мына мұнай туралы болғаннан кейін мына біздің неміз тақырыбымыз басқа көпшілік сұрауы мүмкін. Ой, мұнайды шығару не керегі бар? Ұрпаққа қалдыруымыз керек. Біздің көп нетпеуіміз керек деп, ол сөзбен де мен келісемін, бірақ мен өзім тікелей ойым, біз деген міне Қазақстан болып, мына елімізде мұнай болғандықтан, басқа пайдалы қазбалар болғандықтан, белгілі бір түрлері, иә, біз оны өндіруіміз керек. Неге? Өйткені ол біздің экономикамызға драйвері, және қазіргі кезде экономикамызға ол пайдасын келтіріп отыр. Ал халқымызға өндіруіне, біз бәріңіз білесіздер, сіздің каналда айтылған шығар, ол секрет емес, біз өзіміз өндірген мұнайдың 20% ма 15% ғана өзіміз тұтынамыз, ол біздің өмір бақиымызға жетеді. Біздің мұнайларымыз, біздің
мына 80%
біздің экономикамызға жұмыс істейді. Сыртқа кетті деуге де болады,
немесе 50% бюджеттің кірісіне кіреді.
Иә, бюджеттің кірісіне кіреді да. Сол үшін біз оны қазір пайдаланамыз. Неге? Өйткені жаңағы айттым ғой, мұнайдың бағасына байланысты, және мұнайдың бағасы егер былай алдыға қарай болжайтын болсақ, мен өзімнің болжамдарыммен бір 10-15 жылда ол мұнайдың бағасы түседі. Және мұнайдың бағасы түскен кезде ол мұнайыңыз қанша болса да, ол деген сіздің экономикаңызға қолданамыз. Өзіңізге қолданасыз, нефтехимия, өз автомобильдерін қолданасыз, бірақ экономикаңыз дамытуға, жаңағындай бюджетке оны қолданамайсыз. Сол үшін мен айтар едім, мұнайды сатпауымыз керек дейтіндерге ол өзімізге, бізге жетеді. Экономикамыз қазіргі кезде пайдаланбасақ, ертең уже кеш
болады. Ал енді осы сөзіңіздің енді тоқталатын болсақ, мұнайдың бағасы түседі дедіңіз. Түсетін себептердің бірі сол жөндегі қазіргі заманның несі ма? Энергия жөндегі не дейді ғой? Электрокөліктердің көбеюі, одан кейін барып жөндегі көмір жөндегі жылу орталықтар тесттердің жабылуы, азаюы, немесе сосын баламалы энергия көзіне көбірек жөндегі инвестицияның құйылуы, қаражаттың бөлінуі, жел энергиясы, күн энергиясы болсын. Яғни жалпы осы қазіргі заманауи трендтердің әсері ма? Мұнай және газ бағасының жуыр 10-15 жылдан кейін барып төмендеуі. Яғни осы салада қандай енді сын тегеулер әкеліп жатыр? Қандай өзгерістер, қалай бейімделуі тиіс деп ойлайсыз?
Мен енді егер жаңа технологиялар, жаңағы айтып отыр ғой, айтып кеттіңіз ғой, мына ең бастысы, сол тақырыптың басы жаңа мұнайдың бағасы түсуінің себеп болатын технологиялар десек, міне айналамызға қарасақ, қазір бір жылдың ішінде ме екі жылдың ішінде Қытайдың жаңағы машиналар көбейіп кетті. Және менің ең таңғалдырады, көп адам оған қазір таңғалмайтын жарды, сол Қытайдың машинасын айдап жүрген адамдардың өздері таңғалмайды.
Гибрид немесе,
бір жылдың ішінде, екі жылдың ішінде бізде өтіп кеттік. Yeah. Неге мен таңғаламын? Өйткені оған дейін қарасаңыздар, біз Корейдің машиналарына, бірақ двигатель, бензинді машиналарына ондаған жылдар өттік. Yeah. Өйткені мен өзім куәмін, сол кезде 10 жыл ма, 15 жыл бұрын Корей машинасын алайын деген кезде бәрі айтатын, о, Корей машинасы не бар, ол деген салдырлаған. Toyota дұрыс қой, Mercedes дұрыс қой, ол кезде енді Mercedes айдап жүргеннен кейін бәрі айтатын сөйтіп. Не керек бар, бұл салыстыратын нәрсе ғой деп жүрген адамдардың өзі қазір бір жылдың ішінде Қытайдың мәселесіне ауысып кетті. Және олардың қазіргі сөзі айтады, біз міне экология ойлаймыз, токпен жүреді. Және экономикалық жағынан білесіздер, толық заряды қазір Қытайдың мәселесі 1000 теңге ма, 500 теңге тұрады. Экономикамен олар жеңіп отыр да.
Бір зарядтан,
иә, бір зарядтың өзі. Оған дейін мен айтып кетерім, ол Қытайлар іштеңге жаңалық ташқан жоқ. Бұл технология бұнда да болған, және бұндай машинелер, және болған, ол жаңағы бәріңізге әйгілі Tesla. Tesla машинесі 2013-тен бері, міне 12 жыл болды ма, содан бері шығып жатыр да. Ол шетелде болған, оған қол жетімділік аз болған бізде Қазақстанда, және бағасы қымбат болған. Мына Қытайлар не істеді? Оны жақындатты, бағасын түсірткізді бізге, және олар алып келіп соны мына маркетинг дейді ғой, бізге сатып жүр. Енді
байқаңыз,
демпинговать етіп отыр. Бұл жерде мен айтып кетерім, және тағы бір үлкен мәселе, жаңағы мұнайдың пірі туралы айттым. Екінші мәселе, мен айтар едім, кім жеңеді? Ең соңында технология жеңеді. Ең соңында бәрін жеңетін технология. Мен кім жеңеді, кім ең мықты десе, мен айтар едім, технология мықты дедім. Және технология көріп отырсаңыздар, технология бәрін өзгертеді. Бәрін өзгертеді. Адамды да өзгертеді, елді де өзгертеді. И қарап отырсаң, мына Қытайдың машинасы ретінде мысал ретінде айтып кетер едім да. Жаңа айтып кеттім ғой, біз тез өтіп кеттік, бір жылдың, екі жылдың ішінде. Yeah. Оған не көмектесті? Тағы да технология. Неге? Өйткені электрик машиналар жасау ол өте оңай. Өте оңай. Кавычка оңай енді әрине. Салыстырмалы түрде. Мысалы сіз двигательді Mercedes-ті алсаңыз, соңғы 10 жылдық кезге Mercedes-ті алсаңыз, Қытайларға берсеңіз, мынаны копиртетіп берші деп. Мықты Қытайдың ғалымдар копиртете алмайды. Mercedes BMW-ның
двигателі
өте күрделі. Өйткені орташа есеппен кез келген двигательді машинеде 3000 движущийся, не дейді ғой, қозғалатын нелер бар екен.
Бөлшектер бар.
Бөлшектер бар. Электромашинелері Tesla-да 8 двигатель, не, өлшені. Неге? Барабан, жаңағы не тұрады, двигатель тұрады, өзі электр двигатель тұрады. Электр двигательдің пайда болған өте көп. Олардың ең бәрін ұстап тұрған, ана кедергі болып тұрған, оларда батарея болған. Батарея болған, бірақ оны Panasonic деген компания қазір бәрін нетіп отыр.
Қамтамасыз
етіп отыр. Және Қытайдың компанияларында қамтамасыз етіп отыр. Олар батареяны қазір жасады да. Tesla қолданған батареяны Қытайлар да қолданады. Tesla қолданған двигательді Қытайлар да қолданады. Бірақ ол жерде жаңағы басқа да методтарды, бизнесті қолданды. Олар бағасын өте түсіріп жіберді да, бізге міне деп былайша айтқанда шайнап беріп әкеп берді. Кәдімгі двигательдермен, машиналармен ол мүмкін емес. Былайша айтқанда почти мүмкін емес еді да. Оны жаңағы Toyota жетті, немістерге жеткен Toyota ғана ғой. Қаншама қиындықтармен, қаншама тарихпен, и то қазір былай тепе-тең болып тұрды да, өздерінің мына двигательдік салада, иә. Міне келді да, енді міне Tesla жол ашып берді. Басқа стенамен тесік ашып берді. Оған міне Қытайлар бастарын сұғып отыр да. И келді да, біз бәріміз қолданып кетті. Бұның бұл жерде ең қызық нәрсе деп айтар едім, біз жаңағы өзіңіз де куә болдыңыз, біз министерство энергетикада жүрген кезде мына энергетиканың болжамын неттік, өздеріңіз сіздердің бастамаңызбен шетелден нелер шақырған болатынсыздар, бізге өте үлкен әсерін тигізген жаңағы мына энергетиканың болашағы қандай болады. Сол кезде жаңағы газға өту, ол 10 жыл бұрын болған нәрсе, электричество өтеді, тағы көптеген мәселелер қолданған. Егер айтып отсақ өте қызық. Сол кезде айтатын бізге, Tesla деген не ол? Ол Америкадағы не, бізге ол жетпейді, біз қайшаңғы Tesla-ға өтеміз, біз өтеміз дегенше нетпейміз, біз мұнайға, иә, ол фантастика, мұнаймен біз отыра береміз. Мұнайдың заманы әлі 30-40 жыл болады, мұнайдың бағасы әлі, мұнай тұтыну бізде әлі өте көп деп, мұнайдың да мұнай еместің де эксперттер бізге, ну басқа кісілер айтатын, бірақ мына өте мықты шетелдік эксперттер келіп, олар айтатын бізге, жоқ, міне мынандай қазір технологиялар өзгереді, бүйтеді сөйтеді, и мына мұнайдың несі тұтыну азаяды деп сол кезде айтып отыратын да.
Мен қазір анау статистика сөзіңізді білдім, қарадым да. Автокөліктер осыдан 10 жыл бұрын 1% болса, 1% бүкіл дүниежүзі сатылу бойынша өткен жыл 10%-ға көтерілді. 10 есе көтерілді.
10 есе бүкіл әлемде.
10 жылда 10 есе көтерілген екен.
Қазақстанда қанша екен?
Сене қойған жоқ қой. Енді келсем, анау бір не бар ғой, сток дейді ғой. Осы күнге дейін шығарылған көліктердің көбісі электр емес, бензин немесе дизель двигательдер. Бірақ қазіргі сатылып жатқан жаңа көліктердің санын қарайтын болсақ, 10%-ына электр көліктер жеткен екен дейді. 10 жылда 10% егер 10 есе көтерілген болса дейді, ол онда алыс емес деймін да, жәндегі 10-15 жылдың ішінде электр көліктерінің негізі жәндегі барша адамдарға қолдануы негізі сол сала келетін болсақ.
Сол таңғалдырады, және мен сөзімді аяқта жіберсем, мені таңғалдыратын Қазақстан қалай тез өтіп кеттік, иә? Қазақстан біз двигатель, машине деп жүрген, машине таңдайтын адам болып жүріп, Toyota-ға отырып алған адам оп-оңай келдік те Қытайдың машинелеріне ауысып кетті. Қытайдың біз ана Ravon-дарына ауысқан жоқ, бірақ қазіргі жаңағы әртүрлі брендтерге мықты, иә? Ауысып кеттік. Неге? Өйткені кез келген электромобильдердің, егер сіз деген бетін алып тастасаңыз, шасси дейді ғой, астын батарея двигательдерін алып тастасаңыз, 90% бірдей. Тесла болсын, басқа да машина болсын, 90% бірдей.
Үсті
ғана ауысу, иә, үсті ғана басқаша. Двигательді машинелер өйтіп жасай емесіздер. Сол үшін де олар енгізіп кетті. Енді айтайын деп өткен сөздің соңында, сіз біз Қазақстан ретінде сондай Toyota-ға жабысқан адам электромобильге ауысқанымыз тез болғандықтан, сіздер ойлаңыздар, Қытай міне ауысып жатыр, және ақш ауысып жатыр, иә. Және сол кезде мен түсінгенім, мына мұнайдың саласы және мұнайдың тұтыну төмендеу үшін Қытай мен Америка, бүкіл әлем керек жоқ, Қытай мен Америка электромобильге ауысса бітті. Мұнайдың саласы бітеді.
Күрт бірақ мұнай саласында басқа да сала бар ғой. Мысалы, мұнай химия дегені бар.
Авиация.
Мысалы, авиацияның қанша 100% немен жүреді, авиакеросинмен жүреді. Ол сала әлі қала береді ғой. Енді 3-тен 1-ін былай бөлетін болсақ, ол көліктер болса, 3-тен 1-і ол мұнай химиясы болса, біздің қазір 3-тен 1-і авиакеросин дейді, мысалы.
5-тен 1 дейді.
5-тен 1 немесе. Яғни ол салада әлі де өзгеріс бола қоймайды ғой дегенім ғой.
Оны әзірше, егер самолеттер, я қазіргі керосиновый самолеттер болса, я мүмкін, және мына адамдардың потогы дейді, өседі. Мен оған келісемін. Екінші мәселе бар. Бұл жерде тағы да технологияға айтсақ, біз білмейтін, мүмкін қазір білесіздер, күнмен нетілген панельдермен нетілген самолеттер бар. Бірде бір керосин, литр керосин етпейді, бірақ ұшып жүр да. Сондай самолеттер бар. Және қазір дрондар көбейіп кетті, электричествомен нетеді, электричествомен нетеді. Мен айтар едім, егер ертең бір технология шықса, бір айтайық, Илон Маск па, басқа бір саланың Илон Маскі двигатель жасап жүрген, егер ол бензин емес, керосин емес, тоқ болсын, басқа да бір технология, әртүрлі нелер бар, технология бар, ол өте басқа бір әңгіме болып кетеді. Сол технология қолданып керосин емес двигатель шығарса, ұшатындай, өзі ұшатындай, онда не,
ол да әсер,
самолеттерде иә бірден өзгеріс болады. Екіншіден айтады ғой, бір технология екінші технология замещать етіп өзгертуі мүмкін, ысыруы мүмкін, иә. Айтады, мысалы Қытайда және Америкада көп үлкен адамдар шоғырланған көп самолет ұшатын нелерде қазір тез пойыздар дамып жатыр. Тез пойыздар дамып жатыр. Міне Қазақстанда да біз Тальго дейміз ғой, міне нелер өте қатты жүретін пойыздар дамып жатыр да, олар жаңағы самолет тұтынушыларды өзіне алып кетуі мүмкін. Сол үшін мен айтар едім, бұл деген әрине самолеттердің құрылдырауына әкелмейді, бірақ самолеттердің өспеуіне алып келеді. Ал нефтехимияда мен айтар едім, оның тұтынуы біраз уақыттан кейін ол да түседі. Неге? Өйткені нефтехимия, қазір бәріңіз біліп отырсыз, бізде салафан, не
пакет, пластика,
бәрі не етіп жатыр, тыйым салынып жатыр,
ауысып жатыр.
Естіген шығарсыздар, Дубайда қазір осы жақында ғана тыйым салынды, қатал тыйым салынады. Пакеттер олар өте мына экологиямызды, иә, не разлагаемый технология, ол өте зиян біздің немізге. Ол салада ресайклинг болады. Ресайклинг деген қайтадан өңдеу. Қайтадан өңдеу, иә. Жаңа өңдеу деген сөз, ол сіз деген сырьоны мына не шикізат қолданбайсыз, бірақ сол жердегі қолданасыз да, нетесіз. Біріншіден, екіншіден жаңа материалдар, ол да оны ысырады да, нефтехимиямыз қатты өспейді. Иә, ол енді нефтехимиктерге.
Жалпы сіздің болжамыңыз ғой, бұл үш салада да құлдырлау болады, 10-15 жылда дайын отырыңыздар деген тұжырымға келдік. Енді мынау тағы бір үлкен бір сала, ол цифрландыру. Мұнай газ саласында енді қателеспесем, ол жерге өзіңіз тәжірибеңізде бірінші сіз жәнде мұнай газ саласына бастадыңыз да, одан кейін барып ол салада цифрландыруды бағытына да кіріп кеттіңіз. Сол салада бір талай тәжірибе жинағансыз. Қазіргі уақытта жалпы индустрия цифрландыру бойынша қандай перспективалы бағыттар бар? Енді Қазақстанда ахуалды қозғасақ, мысалы елімізде мұнай газ өндірушінің жағдайы қандай бұл салада? Біздің алдыңғы подкаст эпизодына жаңа инновациялық технологияларды қосып өттік. Осы сол бағытта, сол кезде жергілікті жеке шағын компаниялар тарапынан мамандық пен технологиялар бойынша бірталай қиындықтар, қаражат не маман жетіспеуін атап кеткен едік. Осы бағыт бойынша қандай ұсыныстар айтар едіңіз?
Я ол өте өзекті мәселе. Цифровизациялау, мен айтарым, кеше пайда болған жоқ, оның пайда болуына өте көп уақыт болды. Көптеген мықты компаниялар цифровизацияны өте тығыз қолданады. Мен жаңа шетел компанияларда істедім, әртүрлі кен орындарда істеген кезде біз жаңағы барлығы компьютер түрінде болатын. Ең қызығы, мен компьютерде көп отыра бермеймін деп мұнайға келген болатын, мен қолмен жұмыс істеймін деп, бірақ ең түбінде бәрі біз компьютерде және жұмыс істедік компьютерде және неше түрлі экрандар тұратын біз ең кез келген мұнайгаздың компанияларға кірсеңіздер үлкен дамыған компаниялардың бәрінде экран, бәрі компьютер, барлығы цифрлы жүйемен өтеді. Неге? Өйткені ең біріншіден ол деген сізге өте үлкен көмек. Өте үлкен көмек және мұнайгаз саласы ол өте көптеген деректерді алатын, деректерді өңдейтін сала, сол үшін өте деректерге толы сала болғаннан кейін соны көптеп қолдану үшін біз деген сол цифрландыруды қолдануымыз керек. Бірақ бұның ең қызығы, біз классикалық түрде мұнайгаз саласында біздің өзіміздің нелер бар ғой, өзіміздің қолданып жүретін программаларымыз бар, өзінің методтарымыз бар, көптеген өте үлкен инженерлік сала болғаннан кейін әрине бұрын қолмен сызып, қолмен нетіп карталар сызып сондай сала болған. Бұған әрине бір кез келген салада бір тәсілді көптеп қолданып жүрген адам жаңа тәсілді ол өте қиын да, өте қиын. Неғұрлым ана эксперт, мықты эксперт болған сайын ол жаңа нәрсені өзгеру өте қиын. Өйткені ол деген өзіне өте қатты үйреніп алады да, содан өте қиын. Бірақ цифрландыру бәрібір өтуіміз керек. Неге? Өйткені ол жеңілдетеді, жақсартады және ол салада да қазір бәрі дамып келе жатқандықтан көптеген жаңадан тәсілдер қолданып отыр. Цифровизацияның арқасында сіздердің ең үлкен пайдасы цифровизацияның. Сіздерге бірнеше мына мұнай кен орындары отырасыз ғой, мысалы өндіріс бар, геология саласы бар, идентификация бар, жаңа сервис саласы бәрін бірге жүйелендіріп солардың бәрін басын біріктіруге өте үлкен көмегін тигізеді да. Сіздер бір проектті істегеннен кейін бүкіл нені, мына месторождениеңіз қазір айтады ғой, цифровое месторождение дейді, ол сіздің бәрін көріп отырады. Және цифровизацияның ең күшті несі, әсері ол деген 24 сағат күн-түнмен істейді, 365 күн. Ол өте үлкен несі, шаршамайды, күні түнімен істейді, сол үшін ол адамдар өте үлкен жеңілдетеді. Сол жағынан пайда келтіреді да. Және айтып отқандай, және айтып отырмыз ғой, мұнайгаз саласында және де тағы бір үлкен не бар, мәселе бар, ол біз білесіздер, жердің астындағы кен орнын біз деген жоғары жақтан өлшейтін нелер арқылы, құралдар арқылы ғана білеміз. Ол деген біз мұнайгаздың қалай болып жатқанын, не отқанын біз ол жақтан не көре алмаймыз, не сезе алмаймыз, біз тек қана бетке шығарып қана көре аламыз да. Өте үлкен нелерді қолданамыз, құралдарды қолданамыз да. Сол үшін ол жерде өте көп бізге белгісіз заттар көп, белгісіздіктер дейді ғой, ықтималдық теория вероятностидан. Біз оны тек қана измерительный методпен, подходпен ғана үйсейміз да,
ойнау
арқылы, параметрлар арқылы, болжау арқылы кейбір нәрселерді сол арқылы қолданамыз да. Және оны біз деген кейбір нәрселерді адам өз есептеп неткенше уақыт кетеді бірінші жағынан, және реагировать етуге көптеген не кетеді да, ресурстар кетеді. Біз цифровизацияның арқасында бәрін цифрға және токқа, электрлік құралдарға бекіткен арқасында біз оны бірден қолданып, болжап және көріп мына кен орнын басқара аламыз. Ол бізге басқаруға өте үлкен несін көмегін тигізеді. Біз адам қолданғанша соның бәрін электроқұралдармен қолдану біріншіден тез, ресурс аз және өте эффективны дейді. Эффективность деген
тиімді
қолдану.
Ал осы цифрландыру бағытында жәндегі машиналық оқыту дегені бар, жасанды интеллект деген ұғымдар жәнде кіріп жатыр да күнделікті өзіміздің күндерімізге. Жәндегі көптеген үлкен-үлкен осы бағытта форумдар өтіп жатыр. Және Digital Bridge дейді, Digital жәндегі Алматы дейді, жәндегі үлкен-үлкен ауқымды. Осы цифрландыру бойынша әңгімені бастап кеттік қой, енді жалпы осы салада машиналық оқыту мен жасанды интеллекттің қорларды есептеу жағындағы қандай жаңартулар бар? Аналитик ретінде дата интерпретация дейді ғой, жәндегі болжау жағынан пікіріңіз бізге сол жағын айтып өтсеңіз.
Мен айтар едім, цифрландырудың және бір даму жақсы жақтарын айтып кеттім ғой, және оны айтқан кезде барлығы бірден кері әсерін айтады. Ол адамдарды жаңағы адамдар керек болмай қалады, адамдардың бәрін жаңағы бүкіл тәсілдер бәрін қолдансақ біз деген адамның түк те керегі жоқ болып қалады. Бірақ сіз жаңағы айтып отырсыз, машинное обучение, бүкіл мына дата аналитика, искусственный интеллект дейді, ол құралдар, ол біріншіден ол құрал болып табылады. Екіншіден ол құралдар жаңағы адамды, бұл жаңағы цифровизация, цифрлық технология, IT технологиялардан келді. Ол бір адамның қосымша, мен жалпақ тілмен айтсам, ол деген сіз мысалы бухгалтерсіз да, қолмен есептен қалай, или Excel-мен есептеген қалай да, ол сізге көмектеседі. Бірақ Excel өз-өзімен есептемейді ғой, егер бухгалтер болмаса, оған қай жерге нені жазатын адам болмаса, ол есептемейді. Сол секілді мына бүкіл машина обучение, искусственный интеллект, ол да сондай құрал, бірақ кішкене күрделі құрал, және адамдарда белгілі бір салада эксперт болған адамдарға сол салаға негізделген құрал. Мына мысалы айтар едім, машина обучение дейді, ол деген машина обучение, искусственный интеллект, егер түбіне қарайтын болсақ, мына несін, беткі пердесін ашатын болсақ, ол жерде бұл математикалық нелер және статистика жатыр.
Алгоритмдер.
Алгоритмдер болды. Алгоритмдер. Бірақ машина обучение мен статистика деген мына искусственный интеллект ең күшті көмектесетін, ол сіз мысалы бір саланы білетін болсаңыз, бір салада айналдырса, ол сізге сол саладағы нелерді көмектеседі. Мысалы аномалияларды көруге, мысалы қалай кейбір заттарды тез есептеуге көмектеседі. Және сізге, сіз әлі ойламаған, мүмкін сіз мүмкін ойлап жүрдіңіз, бірақ байқамаған нәрселерді көмектеседі. Және автоматизация арқылы сіздің жұмысыңызды тездетуге көмектеседі. Сіз деген мысалы үлкен эксперт геолог ретінде бір кен орнын есептеп шығаратын болсаңыз, бір айдың ішінде алгоритм көмегімен сіз деген бірнеше кен орындарын есептей аласыз. Сол есептеу, бірақ ол тездетеді. Автоматизация болғандықтан ол тездетеді. Бірақ оның бәрі не, не түбіне келгенде машиналық обучение. Мен бұны не үшін айтып отырмын? Мен оны айтып отқан себебім, бұдан бір сескеніп, бұнан бір қорғанып, қауіптенудің түкте керегі жоқ. Біріншіден, екіншіден, егер мысалы сіз өз салаңыздың маманы болсаңыз, өз салаңыздың майталманы болсаңыз, сіз қанша мына жасанды интеллекттен қашсаңыз да, сіз өзіңіз қорғануыңыз мүмкін, бірақ сіз өзіңіз сияқты басқа маманнан, сол искусственный интеллект қолданатын маманнан өзіңіз қорғай алмайсыз. Сол үшін де мен айтар едім, кез келген адам барлығы осы искусственный интеллект бәрін қолдану. Жаңағы айтып кеттіңіз ғой, Digital Bridge неше түрлі нелер конференциялар қолданып жатыр, бәрі шығып жатыр. Бірақ ол конференциялардың маған ең нететіні, енді мен ойлайтыным, олар былай жалпылама айтады да, жалпылама. Цифра, былайша айтқанда, цифрландыру, ради цифрландыру, иә, поверхностьта. Мына көріп жүрмін, бірақ мен осы міне өзім тәжірибемде 2-3 конференциялар бардым. Тақырыптар бір келкі секілді. Сол алдыңғы жылғы тақырып кішкене өзгертіп, былай дейді да, кішкене өзгертіп, бірақ шоу. Соңғы мына Алматыда болған неде, олар мына өнеркәсіпті қолсыз келді, кішкене фокусируйтеді. Ол өте жақсы үрдіс. Мен айтар едім, біз деген қалай болса да кейбір бір тақырыпты таңдау керек та, сол бойынша сол мүмкін мамандарды, екі жақтан да мамандар, соның білетін эксперттерін, иә, және IT эксперттерін бірге қосу керек. Мен айтар едім, өз саласының маманы, жаңағы искусственный жасанды интеллект білмейтін өз саласының маманы, ол деген егер мына жаңа искусственный интеллект маманы көмектеспесе, бірге істемесе, олар бірге жақсы бір не жасай алмайды. Және керісінше де, сіз қанша мықты жасанды интеллекттің эксперті болсаңыз да, мықты жасанды интеллекттің мықты бір маманы болсаңыз да, сіз деген бір технология алып келуіңіз мүмкін, бірақ ол деген сол салада уже и так та көптеген жылдар қолданып жүрген мәселе болып қалуы мүмкін, иә. Сол үшін сізге жаңа маман керек, ол айту керек сізге. Жоқ, сен мына маман, сен мына жерді қара, мына жерді қара, мына жерлерді қарамай ақ, одан бізге не жоқ, ол маман ғой, ол біледі, ол
саланы білген,
иә, өзінің саласын білген. Ол айтады, бағыт беріп отырады, бағыт, бағдар беріп отырады. Бұл жерде міне симбиоз болу керек. Симбиоз маман, эксперт және технология. Солардың симбиозы болған кезде, осы симбиоз айтар едім, бәрін жеңетін де, бәрін нететін, өзгертетін де сол симбиоз. Бұл жерде қарап отырсаңыз, екі адам бір технология ғана.
Және, ал енді осы жасанды интеллект соңғы жылдағы енді дамып келе жатыр. Осы тұрғыда қазақ тілінде қандай өнімдер бар? Қаншалықты олар дамыған? Болашақ қандай деп ойлайсыз? Қателеспесем, сізде және GPT бағытында жұмыс істеп жатсыз, жобаларыңыз бар. Яғни осы тілінде машиналық оқыту, бағдарламалау сияқты бағыттарды дамыту үшін басқа адамдарға не ұсынар едіңіз дамыту үшін? Және бізде өкінішке орай терминология, ғылыми сөздік қор қазақша іс жүзінде аз қолданылатыны бар. Оның себебі неде?
Өте дұрыс айттыңыз. айтқаныңызға рахмет. Бұл жерде я сіздің неңізді пайдаланып, студияңыз пайдаланып я айтып кетер едім. Қаз GPT проектін не іске қосқан болатынбыз. Қараша айында өткен, міне жарты жылдан асып кетті. Біраз адамдар қолданып жүр.
Жаңа бастама дейсіз.
150. Я, жаңа бастама. Бір жағынан стартап секілді. Бірақ қазіргі таңның өзінде күніне 200 адам қолданады. Бізде 7000 адам тіркелген. Қазақ тілінде мен айтар едім, қазіргі ең бірден бір жасанды интеллектті қолданатын бұл платформа kazgpt.kz. Кіріп қолдансаңыздар болады. Кіру, тіркелу тегін. Кез келген адам кіре алады. Бұл біздің ең басты ойымыз бұны жасауда. Бұл және сіз айтып кеттіңіз ғой, қазақ тілінің мәселесі қандай деп. Бұл біздің басты ойымыз сол, мына жасанды интеллект саласынан жаңа технология саласында қазақ тілділер болып қолдансақ екен деген ой болды. Неге? Өйткені ChatGPT пайда болған кезде ноябрь деп. ChatGPT білесіздер, ағылшынша ғана жазады. Қазір басқа тілдерді де қолданды, бірақ ағылшын тілін жазды және бүкіл әлемде мына ағылшын тіліне деген сұраныс қатты өсіп кетті. Неге? Өйткені ChatGPT қолдану үшін сен ағылшынша білу керек. Иә. Ең қызығы мен алдында да бір неде айтып кеткен болатын. Қазіргі заманның болашақ заманның мына программалау тілі дейді ғой, программа ол C++ Python емес, ол ағылшын тілі болып кетті. Сіз ағылшын тілін білсеңіз, сіз программистсіз.
Иә. Yeah.
Болашақта бітті, сондай болады. Соны мен ойладым, онда қазақ тілін қайтеміз біз, өзі де қазақ тілі енді дамытамыз өзіміз
деп
қиналып жүрген кезде, мына ағылшын тілі өзі де мықты болған, бізде енді басқа да тілдер бар, бізді сырып жүрген. Енді кеп ағылшын тілі одан да қатты сырып кетеді ғой, мүмкін ағылшын тілі түкте керек жоқ болған. Сол үшін біздің ойымыз не болды? Егер сен қазақ тілін білсең де программалауды білесің деп. Және біздің қазGPT-де программалауды жасап береді сізге. Сіз кез келген программаны айтсаңыз болады. Мұнай газ қорын есептегім келіп тұр, мынандай Python тілінде маған программа жазып береді, программа жазып береді ол деген. Қазақша несімен және программасын жазып береді. Ол әрине, структура, синтаксис дейді ғой, программалау тілдерін кез келген ағылшын тілінде бәрі бар, бірақ сіз аласыз да және сізге түсінуге, қолдануға сізге біраз көмегін тигізеді. Соны қостық және болашағы қандай дегенде, мен айтар едім, Құдайға шүкір, мына қазGPT сияқты және де басқа проекттер, және де басқа проекттер болды және болады да, және болады бұйырса, олардың сол шығуына не түрткі болды? Ол оған дейін жасалып кеткен жұмыстар. Құдайға шүкір, біз менің ең қуанғаным сол кезде былайша айтқанда кез келген мәселе жаңа жасанды интеллект айтып отырмын, ол статистика, бүкіл алгоритмдер соның жиынтығынан тұрады да, және кептеген пакеттерден тұрады. Пакеттер болады, библиотека деп аталады программирование, соларды қолдану керек болады да. Ол және сіз мысалы басқа бір тілге қолданамын десеңіз, сол тілге ол деген қолдануға дайын пакеттер болады. Және мына жасанды интеллект, генеративті жасанды интеллект, жаңағы KazGPT, ChatGPT сияқты, оларға мына текст түрінде сөз шығару үшін өте үлкен база керек болады. База және қазақ тілінде база керек болды. Және тілді өңдеу құралдары керек болды. Оның бәрі болды. Оның бәрі болды, Құдайға шүкір. Және мен таң қалғаным, иә, оның бәрін жасап кеткен, оған әлі де жасап кеткен нелер бар. Мына NU-да жақсы адамдар көптеген нелерді бастап атыр, өте үлкен. Оның бәрі былайша айтқанда мына KazGPT ол деген сол кезде пайда болған нәрсе емес, ол деген бүкіл оғанға дейінгі жасалып кеткен технологияларын жинақтап соны бір бейімдеудің, мына қазақ тіліне деген бейімдеп қойғанның бір несі. Және көптеген енді қазіргі ең қызығы нелер жоқ, мына қазақ тілінде қазіргі кезде тағы бір мәселе, ол анандай аудару несі жоқ та, алгоритмдер әлі жоқ, ең өкінішке ашық аудару нелер жоқ. Сол жөнінде жасасаңыздар, сол жөнінде сол бағытта жұмыс жасаса өте жақсы болар еді. Өйткені мысалы жаңа айтып өттім ғой, ағылшын тілін білсек біздегі не программированиені білеміз деп, иә, оны біз қазақ тіліне егер аударатын болсақ, жақсы аудару технологиялары болса, онда біз өтетін едік. Аудару технологиялары бар, қазақ тілінде жақсы сөйлейтін, ол Google, ол Яндекс. Бірақ Google-дік өте мықты. Google мысалы ақыштың компаниясы,
yeah,
өзінде қазақ тілін нетіп, бірақ қазір бірақ жақсы, иә, технологиясы бар. Өкінішке орай, иә, тегін емес, ақылы, бірақ оны да жасап. Ол мына біздің технология жасауға өзінің септігін тигізіп отыр. Біз Google компаниясы сондай көмек нетіп отыр да. Мен білем, Қазақстанда да сол мәселе бойынша жасап отыр, және Қазақстанда үлкен жаңағы өзіміздің дейді ғой,
yeah,
неден нөлден бастап құрылған тілдік моделін жасамақшы, құдай берсе ол да керек деп ойлаймын, бірақ енді әрине несіне қарау керек, бағытына және несіне мақсатына қарау керек, ол не мақсатпен жасалып отыр соған бой. Бірақ мен айтарым, кез келген маманның, кез келген мына ғалымның мына қазақ тіліне деген мына технология IT саласында жасап атқан жұмысы ол бекер кетпейді. Сол үшін айтар едім, бәріңіз сол бойынша ат салысыңыздар, хабарласыңыздар, бірге жесек, септігін тигізейік, бір-бірімізді айта жүрейік. Бұл деген мен жасадым, сен жасадың емес, бұл деген
қоғамның
мәселесі. Және бұл мен айтар едім,
қазіргі
де бір 5-6 жылдан кейін мүмкін ешкім есіне де алмайтын шығар. Бірақ ол деген басқа технологиялар былай итеріп жіберуіне егер септігін тигізіп ары қарай нетіп кетсе, мен өте оған өзім қуанышты болар едім.
Бір қоғамдық не ретінде өзіңізді ұлттық мүддеге бір не ғой жоспарлаған
деп ойлар едім. Иә,
бастаған ісіңіз алға бассын.
Рахмет.
Ол жеке жалпы негізі кішігірім бір статистика дүние жүзінде тілдерді былай қарайтын болсақ, ағылшын тілі ең бірінші орында. Ағылшын тілін білетін адам 20% болса дейді да, бірақ интернетте дейді қолданатын адам несі 50%-дан аса дейді. Соған қарағанда ағылшын тілінен біз құтыла алмаймыз, бірақ соған қарамастан өз тілімізді ұмытпау керек негізі. Енді осы біздің енді соңғы бір неміз, енді сұрағымыздың бірі. Бірінші жәндегі сұрағымыз сіздің мұнай газ маман ретінде жәндегі әңгімені қозғадық. Одан кейін қазіргі сіздің мұнай газ саласынан жаңа стартапқа көштік. Ендігі әкімшілік сіздің басқарушы тарапында жәндегі сіздің тәжірибеңіз. Енді сіз геология комитетінде ақпарат аналитик орталық қызметте атқардыңыз. Ол жақта басқарушылық лауазымда болдыңыз. Осы салада тәжірибеңіз, басты мүддеңіз қандай болды болған кезде? Қандай сынақтар жиі кездесті? Мемлекеттік органдар жинаған ең басты икемділіктеріңіз, дағдыларыңыз қандай? Яғни ондай қалай көмектесті, қиыншылықтарыңыз айтып өтсеңіз. Жалпы сосын және мемлекеттік қызметте атқарған кезде бірнеше және заинтересован дейді стейкхолдер болады жәндегі. Оларды сіз қалай басқардыңыз? Яғни мемлекет тарапы бар, инвесторлар тарапы бар, қоғам тарапы бар. Осы арасында ұтымды диалогты құру үшін қандай шарттар қажет деп ойлайсыз?
Бұл өте өзекті сұрақ. Және мен саясат түріне, саясат жағына көп кеткім келмейді негізі деп қояды дейді, бірақ енді
қайдағыз
болғаннан кейін айтатын болсақ дейді ғой, бұл өте үлкен тақырып. Өте үлкен тақырып. Маған ең бірінші сол кезде айттым, 2015-ке дейін мен мемлекеттік жұмыстарда істеп көрген жоқпын, бірақ өте істеуге сондай шабыт болды да. Сол мен келдім. Ең бірінші ең қиындығы көптеген адамдарға біздің саламыздағы ең үлкен қиындығы мемлекеттік жұмысқа өту, ол жұмыстың көптігі, қиындығы ол емес. Біздің ең қиындығы ол жалақының аздығы. Және бұл жерде мен айтқым келеді, және көптеген жерде де айтып отырмын, мен сіздің студияңызда да айтып кетейін, менің басты ойым біз мемлекетті күшейтеміз, мемлекетімізді нығайтамыз десек, біздегі мемлекеттік органдардың, мемлекеттегі қызметкерлердің жалақысын өсіруіміз керек. Және басшылардың да жалақысын. Ол өте
қаншалықты өсіру керек?
Мен айтар едім, нарықтық ретінде қою керек. Кем болмау керек, иә. Менің ол ең басты нем, иә, ол кезде мен тәжірибеде де көрдім, өзім де көрдім, және қазір де көріп жүрмін. Ол былай қоғамда ол өте мен таңғалатын, қоғамда өте мынандай ауыр мәселе. Айтады да, министр дейді, вице-министрлер дейді, жалақысы қанша екен, ой, көп алады ғой деп айтып кетеді. Бірақ мен өзім мына салада нелерде істеп жүргеннен кейін
айтады,
ол мұнай саласында, иә, тіпті ол біздің министрлер енді кішігірім бір менеджер ретінде или шетелдік компанияның бір жұмыскері ретінде, иә, бірдей алады. Мысалы ол болмайтын мәселе. Неге? Бүкіл енді бүкіл критиктерге басты нәрсе айтар едім, сіздер айтасыздар, көп жерлерде критик айтады, ой, олардың көтеруім керек жоқ, ол деген олар и так та көп алады ғой, басқа жолдармен алады деп айтады. Бұл жерде менің ең басы айтып отырғаным, біз көтерсек олар уже басқа жолмен алмайды ғой. Және екіншіден алу алмау бір, екінші өте өзекті мәселе, сіз деген өте мықты мамандарды аласыз. Өте мықты сол өңге сіздегі мүмкін біздің қазір мен айтпаймын, біздің министрлер мықты емес, біздің министрлер ана министрді алып тастау керек мына емес. Мен айтар едім, жалақыны көтерсек бізде сол жерде конкуренция пайда болады. Конкуренция пайда болғанда бәсекелестік болады да, бәсекелестік пайда болған кезде не пайда болады?
Результат,
нәтиже пайда болады. Және де қазіргінің өзінде мықты істеп жатқан министрлер қазірдің өзінде өзгермейтін еді. Өте мықты министрлер бар ғой бізде жұмыс істеп отқан. Солардың өзі жаңа бәсекен сезіне бастайды да. Және бәсекен істеп уже кез келген жерде уже бәсекен сезінген кезде адам уже жұмылып уже өте көбірек жұмыс тұрсады. Және менің және өзім басымнан өткенім айтып өттім ғой, жұмыс өте қиын болған жоқ. Басқаша болды. Заңдарды қарау керек болды. Ол мына перестройка дейді, настройка керек болды маған бір ай, екі ай. Ары қарай ол тіпті қиын болған жоқ. Неге? Өйткені жұмыс көп, бірақ істелетін жұмыстар. Істедің, келді, істедің, келді, істедің.
Рутинный жұмыстар.
Сондай системамен болу керек. Ол кезде, енді білмеймін мен қазір қандай болды, ол кезде 10 жыл бұрынғы. Ол кездегі ең қызығы мен таң қалдырғаны, жұмыстардың тізбегі тұрады, келесің, адамдарға бересің. Болды ма, қанша болды, қашан бітіресің десең, анадан сұрау керек, мына бүту керек, ана мына ол жұмыс қана емес қой, жұмыс алдың істедің емес, олдың несі бар да ана. Басқа арт жағында бір мәселелер бар. Мен ойлаймын, ол мәселені мүлдем алып тастау керек. Келді, істедің, келді, істедің. Сондай подход болу керек. Соның арқасында жұмыстар көп. Потом өте көп non productive дейді ғой, өте өнімсіз уақыт көп, тиімсіз көп, көп уақыт жүрген. Кеше бір осы жақында жақсы бір кәсіпкермен сөйлескен кезде айтады, 90-шы жылдарда ода заводы болып 2000 адам санын білмеймін, бірақ 1000 адам дейік, 1000 адам істеген, барған шетелге барып істеген ғой, сөйтсе айтқан, сізде қанша адам істеген, 1000 адам істеген, олардың көздері баң, мә, сіз деген мынанша миллиардтың компанияға шығар десе, жоқ, менде мынанша миллион ғана істеген. Онда зачем бізге 1000 адам деген ғой? Неге сізге 1000 адам деген? Оны егер енді
ала берген ғой.
Иә, Google мен немене, жоқ, ол айтады, бізде басқаша істемейді. Содан ол кісі келіп, бізге келіп уже басқаша адамдарды нете бастаған, уақытын сырып неткен, содан адамның саны түскенде, енді әрине жаңағы шетелдік компания өнімділік әр адамға нетпеген, бірақ жақындаған соған. Сол кезде сен таң қалды, мен оказывается 200 адам лишний болған екен, бірақ соның арқасында аналардың зарплатасын көтерді. Басқаларының
зарплатасы. Кайдзен дейсіз ғой.
Кайдзен, иә, кайдзен дейді, басқа да оны енді атап кетсең, иә, өте көп, иә, маркетинг пен, иә, кайдзен, майдзен. Мен атар едім, түптің түбінде ең соңда бәрі тірелетін сөз ол тиімділік.
Тиімділік.
Тиімділікке тіреледі, болды. Және қатаң жоспар қойып, қатаң жоспар, міне мынаны істеуің керек, мынанша уақытта, міне сенің жалақың десең, біздің мемлекет алдыға. Соны мен критиктерге бәсті кередім. Критиктерге бәсті кередім. Міне былай келсек, бір мүмкін кейбір нелерді енді министрлікте жалақысын мен шешпеймін ғой, бірақ кейбір жерлерде сөйтіп кішігірім эксперимент жасап көруге болады. Жасасақ міне былай, сұранымды сұранысты көбейтіңдер, бірақ ақшасын да көбейтіңдер. Сол кезде бәсекелестік тұрады. Сол кезде жұмыс
жауапкершілігіне
сай болу керек. Өйткені бүкіл халыққа, адамдарға айтар едім, ол кісілер жоғары жақта отырғанда өте көп жауапкершілік алады. Соған сай болу керек. Ол басқа жолмен ала ма, басқа не, ол басқа мәселе да. Біз қазіргі кезде сол кісілердің ана жаңағы басқа бүкіл қажеттіліктерін жоқ қылуға тырысайықшы, жоқ қылып содан кейін көрейік, содан кейін көрейік. Мәселе түсін, егер оның өзіне түсінмей жатса, енді мүмкін ол кезде басқа
инструменттер,
ол уже басқа инструменттер қолдануымыз керек шығар. А қазіргі кезде мен айтар едім, сол менің басынан өткенім сол, жалақы өте аз, жұмыс енді жақсы, бірақ жалақы
басқа қандай сынақтар бар жалақыдан басқа? Басқа қандай сынақтар бар?
Сынақтары енді мен мысалы неден келдім ғой, айтып отырмын ғой, мұнай-газ саласынан
келген
шетелдік компания. Мен Әзербайжанда да істедім, Ресейде болдым, Сібірде, Папуа Жаңа Гвинеяда істедім, әртүрлі жерлерде болғаннан кейін Түркменияда болдым 2 ай. Маған мысалы енді бұрғылауда өткен адамға жаңа айтып отырмын, басыңғы 1-2 ай болды қиыншылық, ары қарай жұмыс бір қатты бір қиын болды деп айта алмаймын. Өйткені маған басты мәселе, мен деген айлап бойы біз далада қонып, далада жүріп, шаң-шаңмен кезінде қарашанақта есімде мұздың үстінде суық борап тұрған жерде біз деген ана нені компоновка жинап жатқан адамға мен отырып, енді алтыдан кейін 7-ге дейін отырып, маған енді білмеймін бір қағаз жазып, ол бір қиын емес, ол бір не болған жоқ, сынақ болған жоқ, жұмыс жағы қиын болған жоқ. Жаңағы методтары мүмкін қиын болды, мынаны білуің керек, мынадан былай жаңағы согласование дейді, виза алу керек, және жауапкершілікті нету керек, және қате кетірмеу керек, қате кетірмеу, ол бір жағынан адамдарды нетеді ғой, кішкене
сапаға алып келеді,
нетіп келеді, сапаға алып келеді, бірақ кейбір адамдарды керісінше неткізеді, нервничать еткіздіреді да, сол жағы өте нервный жұмыс, нервный жұмыс не, бірақ мен айтар едім, бізде өзі де сондай саладан келгеннен кейін маған ол жағы қатты қиын болған. Маған ең қиын болғаны сол жаңағы не методтары, мынаны білу керек, мына тәртіптері дейді ғой, тәртіптері өте көп болды. Мынаны білу керек, мынаны білу, ережелер өте көп болды. Соларды білу керек болды. Басқасы не болды? Және менде енді жаңа технологиялар, жаңа нелер болғаннан кейін жаңа мына методтарды қолдану содан маған бір аса ол жағы қатты қиын болды.
Қиындық тудырмады.
Тағы нені айтар едім? Және стейкхолдерларға келетін болсақ, әрине стейкхолдерларда сіз мемлекет бар, сіздің басшыңыз бар, және сіз жасап отқан проект дейміз ба, немесе заңнама дей ма, жаңағы бастама, ол тиетін сала бар, немесе адамдар бар, я, немесе компаниялар бар, бірнеше нелер бар. Біз деген нелер жасайтынбыз, рабочий группа дейді, және айтып кеттік, рабочий группалар шақырады, әр түрлі адамдар келеді жан-жақтан. Және бұл жерде әрине ең қалай жұмыс істеу керек дедіңіз ғой, мен айтар едім, егер әрине өте былай саусақпен шешетін барлық мәселені шешетін метод жоқ. Бәрін анандай алтын жерде silver bullet дейді ғой, бәрін шешетін мынандай мәселе жоқ. Міне
мына метод выручалка дейсің,
иә, палочка выручалка, иә, өте міне мынаны қолдансаң бітті, басқа метод бітті, мынау ғана дейтіндей ондай жоқ. Әртүрлі методтар бар, мынаны тартсаң былай келеді, мынаны нетсең былай, біреудің несі мүддесі біреуге тіреледі, сондай сондай бар. Бірақ бұндай мәселе неғұрлым күрделі мәселе болған сайын мен айтар едім, ең үлкен, ең менің ойымша тиімді жол ол ашық нету, талқылау, ашық талқылау, жаю. Тіпті не қойып қояйық, қазіргі технология не еді, камера қойып транслировать етейік. Транслировать етейік. Мен қазір білім саласында жүргенде, білім саласында бір жерде немесе гранттар бөлуде ма, немесе бір жерде өте қиын, проблемалар өте көп болды, өнімділік болмаған, ақшалар бөлініп жатады, бірақ нәтиже жоқ. Сөйткен не істеген? Трансляцияны қосып қойған, видеоны қосып қойған, кез келген шешім шешіліп отырған, тіркеліп отырған, шығарылып отырған, бөлісіп отырған. Содан кейін оның бәрі нетіліп отыр. Мен айтпаймын, әрине үлкен жоғарғы неде, өте үлкен жоғарғы неде бәрімізге камера қойып қоюымыз керек, немесе қауіпсіздік саласында кейбір салалар бар, ол жабық шешілу керек. Бірақ төменгі салаларда, біздің ең өзекті мәселелерде, төменгі нелерде ашық нету, неге ашық айтпасқа, неге шешпеске? Ол кезде көптеген эксперттер шақыру, көп адамдар жинауда өте үлкен біздің мәселеде өте үлкен кедергі болған мәселе, бізге айтатын жаңағы біз талқылап жатқан запастар, біз талқылап жатқан мәселелер ол секрет қой деп ше, запастарымыз секрет қой, біз айтумауымыз керек, жаймауымыз керек. Сол кезде кейін қазір қарасаңыз қай жағына секрет? Біздің запастар ол деген барлық жерде кез келген компаниялар, олар өздері
отчеттарында
бәрінде бар. Бұдан бері 90 жылдардан бері бар. Екіншіден біз тыққанда оны не істейміз? Қазіргі заманда ол кезде басқа заман, суық заман болды. Қазіргі заманда елдер жаңа айттым, технология жеңеді және мұнайдың бағасы жеңеді деп, мұнайдың бағасымен және бизнесте болғандықтан бизнес барлық жерге жетеді, барлығын тиеді, бәріне қол нетеді және нетеді. Екінші жағынан оны және айтып кеттім ғой, біз деген оны өндіріп экономикамызға жұмсап жатырмыз, және экономикамызға жұмсап жатқандықтан неге біз оны тығамыз? Бір жағынан бір логикаға сай келмейді де. Бір жағынан біз экономикамызға оны сатуымыз керек, өндіруіміз керек, екінші жағынан біз тығуымыз керек.
Тығуымыз керек,
иә. Сол жерде бір қарама қайшылық қой, оның алдында ондай болған жоқ, иә. Ол және қазіргі айтылып кеткен шектеулер, жаңағы секретін істейді, бүйтпеу керек, сөйтпеу керек, ол басқа заманда құрылып кеткен. А қазір келдік те біз басқа заманда сол методтарды әлі қолданып жүрміз. Оны мен салыстырмалы түрде айтар едім, біз деген мына салыстырып бәріне түсінікті болу үшін айтар едім, мына телефон дейді ғой, телефонда ма бұрын білесіз тұр, мынандай телефон болды, ол заманда сондай болды, иә, амал жоқ, сондаймен қолдандық, қырылдайды, сырылдайды, бүйтіп нетесіз, справочнигі жоқ, дымында жоқ, сондай телефон қолдандық. Қазіргі заманда міне смартфон қолданамыз, иә, смартфон қолданамыз. Сонда мен айтар едім, біз кейбір салаларда әлі күнге дейін ескі телефонмен жүрміз, қиналып нетіп, ол сол заманда құрылып кеткен. Неге біз оны алып мынаны сырып қазіргі смартфонға нетпейміз? Соны айтсаң кейбір адамдар, жоқ, ол керек бізге, ол методтарын табады, ол өзіміздікі, біз қорғануымыз керек, бүйтуіміз керек, тіпті даже конституция және тәуелсіздігімізді айырыламыз деп сондай мәселелерге кетіп қалады. Қатты мен
ондай разработка деп
технический разум, мен айтар едім, не деген адамдар бұлар, сонда бір мына мұнай газдың метод есептеу методын сонда конституциядан жоғары қоятын, бұл не қылған адамдар?
Соған
иә таң қаламын. Екінші мәселе, жаңа айтып кеттім ғой, американдық шетелдік компаниялар Қазақстанда істеп жатыр, сол кезінде шақырылған Біз өзім шақырған компаниялар әлің көне істеп жатыр, жап-жақсы істеп жатыр.
Теңіз, қарашығанақ, қашаған.
Теңіз, қарашығанақ, өздерінің нелері, ақылар өте жақсы, өте жақсы. Неге соны қазақстандық компаниялар істемеске? Неге біз өзіміз Қазақстанда сондай дәрежеде істеймейміз? Өзіміздің неде методтарын, ұлттық компанияларды, өзіміздің компанияларымызды есептейтін отчет жасайтын, өзіміздің компанияларын жасамасқа. Ол компания, әрине, олардың мықты эксперттері, бірақ қазіргі заманда біз эксперт кезгер Қазақстанда, сіздің подкастыңызда да айтылды, қазір Қазақстанда өте мықты эксперттер, мықты мамандар бар, шетелде жүрген. Ол шетелдерде жүрген мамандарды біз шақыра аламыз. Олар жаңағы американдық компанияларда істеп жүрген адамдардан мүлде неш жоқ. Айырмашылығы жоқ. Оны керек десеңіз, міне сіздің студия бар, талқылауға болады, ашық талқылайық. Одан ешқандай не жоқ. Бірақ ол өзіміздің қазақстандық болады. Қазақстанда тіркелген компания, Қазақстанға және жұмысы Қазақстанда істеледі де, және несі, салығы Қазақстанда болады. Жаңағы американдық шетелдік компаниялар істейді, олар эксперттері де шетелдік, және алып кеткен ақысы да, және салығы да шетелде жүр. Оны кім істеп отыр? Оны өзіміз сол жаңағы мына стандарттарға өтпей, соны мына соған
бейімдемей,
мына елімізді, мына немізді дайындамай, соның салдарынан біз қазір былайша айтқанда не өзіміз дамымай отырмыз, не жаңағы басқа компаниялар дамудан, одан мысалы салық ретінде не темай отырмыз. Сол ең қызығы, мені ең таңғалдыратын сол, оны мен 10 жыл бұрын айтқам мүмкін. Қазіргі заманда айтып келе жатырмыз, бірақ өзгеріс, басты өзгеріс. Қазір кезде қалқаралық стандарттарды жұмыс істейтін адамдар бар, компаниялар шығып атыр, міне өзіңіз өте сол салада істеп жүрсіз, міне бірнеше нелерді жасап жүрсіз, және жаңағы қалқаралық стандарт сертификация уже Қазақстанда бір, өзіңіз бірінші болып алып келдіңіз, және басқа да адамдарға таратып жатсыз. Сол өте дұрыс. Соны бірге істеп, және нету керек. Мен айтпас едім, мемлекет тарапынан соған бір белгілі бір өте қиын жағдай жасау жоқ. Мемлекет тарапынан таңдау бергеннің өзіне компанияларға бірден өте жақсы
таңдау болады. Иә,
таңдау беру керек. Бізде әйтпесе қазіргі айтып отырмын, жаңағы ескі телефон сияқты, ескі телефонмен жүр кейбір компаниялар смартфонның бар екенін білмей жүргенде біраз компаниялар бар. Олардың қолында бірақ уақыттың бір дер келген уақытқа дейін ғана олар. Өйткені мен сенімдімін, ертең тығырыққа тірелген кезде мұнайдың бағасы қатты түсіп кеткен кез келген компаниялар уже тыпырлай бастайды. Не істейік мынау халықаралық стандарт дегенде біз бизнеспен не істейміз деп сөйтеді. Өйткені мен барлық адамдарға, эксперт болсын, эксперт емес болсын адамдарға айтарым, қазіргі ГКЗ мына система, объемный методты қолданып жүрген, қазіргі бұрынғы мына Советский Союздан қалған системамыз қолданып жүрген адамдарға бәрін айтарым. Сіз қанша запасты тіркеңіз, қанша оны согласовать етіңіз, қанша жерден оны бейімдеп алып кеп тығырып өткізіңіз, қанша жерлерден мұнайдың бағасы түсті ма, 20-дан түсті ма, және 2-3 жыл болсын, ол сіз запасыңыз, ешкімге керек жоқ. Бәрін шешетін нарық
шешеді,
диктовать етеді, бәрін бүйтіп белгілі. Және ғана айттым ғой, тіпті СССР-ді құлатқан сол мұнайдың бағасы болды. Мұнайдың бағасы болғаннан кейін олар мына жоспарлы экономика соған бейімделмей қалды. Содан құлады. Соны біле тұра неге біз қазір соған кедергі боламыз? Неге соны өзгертпейміз? Және айтады да, оны өзгерткенде не табамын? Мен жаңа оның бәрін айтып кеттім. Бұл нені?
Сол СССР-дегі әлі сана сезімде жүрген адамдардың әлі де сол жалғасы ғой енді.
Иә, және бұл жерде айтып кетерім, біз 10 жыл бұрын мәселе бастағанда бізде мықты эксперттер болды, майталман үлкен, жас үлкен кісілер болды. Мына халықаралық нәрсеге және американдық нәрсеге өте қарсы болды. Олар мен түсінемін, өйткені олар қаншама жылдар енді жаңағы тәжірибемен жаңа айтып кеттім ғой, жаңағы СССР-дің несімен жүргеннен кейін олардың көзқарасы басқаша болды. Олардікі біз мемлекетімізді қорғау, запастарымызды ешқайаққа шығармау, өзіміз келешек ұрпаққа сақтауымыз керек деген мәселелер болды. Бірақ одан кейін міне айтып көрдіңіз ғой, заман өзгерді, әлем өзгерді, сұраныс өзгерді, технология өзгерді. Міне қазіргі технология, мына далада жүрген Қытайдың электромобильдері бізге уже ол сигнал өте үлкен не қауіпті сигнал айтады. Қазақтарды өзгерте салдық, Америка мен нені өзгерттік, бітті уже. Сіздердің мұнайларыңыз ешкімге жоқ. А біздің мұнай, қалған мұнай ол ұрпақтарға тұтынуына, өздері тұтынуына ол жетеді.
Рахмет, Олжеке. Көп-көп рахмет. Өте ауқымды. Тамаша подкаст болды. Бұның әлде жалғасы болады деген ниеттеміз, үміттеміз. Сол сізге сәттілік тілейміз.
Рахмет сізге.
Қазақтың жанашырысыңыз. қаншама жаңа нелерге жүйелі Қазақстанға алып келуге де атсалыссыңыз, атсалып жүрсіз. Соның бәрі баянды болсын, ұзағынан болсын.
Рахмет.
Сол сәттің
қуаныштым сіздерге де рахмет иә. Менен де мықты, менен де көп өзекті мәселелерді талқылауларыңызға не тілектеспін.
Рахмет сізге, көп болжеке. Жақсы? Сау болыңыздар.
Сау болыңыздар.